Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyüğün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istidebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu dinlersiniz. İşten sonra programı efirde de sizinle ben Xadice İsmailovayam. Bundan evvel bir saat ərzində biz səhiyyə xidmətlərini, dövlət səhiyyə xidmətlərini təmin etmirsə vətəndaş nə etməlidir sualına cavab axtarırdıq. Ekspertlərin bu mövzuda araşdırma aparan jurnalistlərin köməyi ilə az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində YouTube kanalında həmin söhbətin audio və video yazısını dinləmək, izləmək imkanınız olacaq və Hotbird Pekində yayımlanan RTV Azadlıq Radiosu TV kanalının izləyicisisinizsə həmin söhbətin video yazısı da bugün akşam ve bugün gece saatlerinde ve sabah gün ərzində tekrar izlemek imkanınız olacak. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz belediye torpaqlarının mülkiyyət hüquqları məsələsidir. Yəni bələdiyyə torpaqlarına sahiblənmək istəyirsinizsə, bunun üçün qanun sizə hansı imkanları açır? Prezident qanuna yeni dəyişiklikləri qüvvəyə minməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Həmin dəyişikliklər hansı imkanları yaradır və yaxud da ki, nəyi məhdudlaşdırır? Bu barədə olacaq söhbətimiz. Hüquqşünas Vəfa Rüstəm və Mülkiyyət Hüquqları üzrə ekspert Nüsrət İbrahimovla söhbət edəcək. Siz də əziz dinləyicilər 057-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına yazmaqla və yaxud da ki, prodüserimizə 436-77-42 nömrəli telefonla zəng etməklə bu mövzuda fikirlərini və yaxud suallarınızı səsləndirə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Vəfa xanım, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və bələdiyyə mülkiyyəti, bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında əsasnamədə gedir söhbət. Martın 6-sında ona dəyişikliklər qüvvəyə minib. Və İndiyə qədər ki rejim nədən ibarətdir və nələr dəyişir? Bələdiyyələrin torpağı varmı, onlar sata bilirlərmi? İndiyə kimi bələdiyyələrdən torpaq alan mülkiyyətçilərin hansı hüquqları var? Bax, belə bir geniş sual.
Geniş sual. Ona mən də geniş cavab verim. Deməli, bələdiyyələr 99-cu ildə yaralanandan sonra 2001-ci ildən 2007-ci ilə qədər onlar alqı-satqı müqavilələrini imzalayırdılar, bilavasitə özləri imzalayırdılar və özləri qərar verdilər. Və 2007-ci ildən sonra qərarı alındı ki, bu öz başına tikintilərin artmasından bağlı bələdiyyələr balansından kənarda olan torpaqların verilməsi və s. bu mübahisələr artdıqdan sonra hərraclara keçildi və hərraclar vasitəsilə bir qədər çətin, mürəkkəb bir prosesə keçildi və torpaqlar hərraclar vasitəsilə verilməyə başladı. Deməli, iki qaydası var bələdiyyədən torpağın əldə etməklə bağlı. Birinci, belədir, yenə bilavasitə birbaşa, yəni hərrac olmadan vətəndaş gedib bələdiyyədən torpaq ala bilər. Hansı halda? Əgər həmən bələdiyyənin ərazisində 5 il daimi yaşayırsa. Bu bir qayda. Digər qayda isə, məsələn, deməli, bələdiyyə torpaqlarının ayrılması haqqında qanun qəbul olunana qədər, bu səhv eləmirəmsə, deməli, 2001-ci ildə o qüvvəyə minənə qədər kim ki yaşayış, fərdi yaşayış evi tikmişdi, bağ evi tikmişdi, qarajı var idi və yaxud sahibkarlıq üçün bir ofis tikmişdi, onların əgər o kommunikasiya xətləri keçmirsə, neft boru kəmərləri keçmirsə o ərazisindən və onları geri almaq mümkün deyilsə, həmin şəxslərə də hərratsız verilir bu torpaq sahələri. Qalan vətəndaşlar bələdiyyədən torpaq almaq istəyirlərsə, onlar mütləq hərrac vasitəsilə bunu alacaqlar və burada yəni müəyyən bir prosedurlardan keçilir. Siz mən bunu daha da belə açıqlayım.
Aha, hansı prosedurlardır?
Hə. Deməli, çox belə yəni hərracda necədir? Digər qaydada da belədir. Vətəndaş bələdiyyəyə müraciət eləyir ki, mən filan sahəni almaq istəyirəm. həmin sahəni almaq istəyirəm və bələdiyyə şəhərin planına baxmalıdır ki, bu sahədə, məsələn, bu evi tikmək olar yoxsa yox. Bizdə təəssüf ki, Bakı şəhərinin belə bir planı yoxdur. Ərazi planlaşdırması yoxdur. Onda bələdiyyə özü təşkil edir bu ərazi planlaşdırmasına bağlı o hissəyə aid bir plan. Yəni çəkilir, bu dövlət xəritə çəkmə komitəsi ilə birlikdə həyata keçirilir. Ondan sonra bələdiyyə rəy alır dövlət xəritə çəkmə komitəsindən ki, mən bu torpaq sahəsini ayıra bilərəmmi? O rəy verəndən sonra bir dəfə gəlib baxış keçirilir bələdiyyə tərəfindən. Ondan sonra torpaq qərar verilir ki, hərraci keçirilməsi haqqında qərar. Ondan sonra həmən o qərarla göndərilir sənədlər yenə dövlət torpaq xəritə çəkmə komitəsinə. Komitədə burada hərraci keçirilir və hərracın nəticə və yaxud müsabiqə keçirilir və bunun nəticəsində şəxs torpaq ala bilir. Və orada da xəritə çəkmə komitəsində də bu hərraç keçirməsini dövlət xəritə çəkmə komitəsinin nümayəndələri gəlib ikinci dəfə baxış keçirirlər və o protokolda da indi kim qalib gəlirsə qalibin protokolu verilir. Həmin o sənədlə şəxs gedir əmlak məsələləri komitəsinin o BT-yə deyilir.
Bəs nə dəyişir indi?
İndi nə dəyişib? Orada çox belə cüzi bir məsələ dəyişib. Mən hətta bunu özümdən götürmüşəm. Burada demək, birincisi bələdiyyənin özləri ilə bağlı. Məsələn, əvvəllər ərizəyə baxırdılarsa 5 gün ərzində, indi baxacaqlar 15 gün ərzində.
Uzanır müddət.
Bəli, əslində biz daha da belə elektronlaşırıq, daha da, məsələn, daha tezləşir də müraciətlərimiz. Amma ki, müddəti 15 gün artırıblar. Bu bir. İkinci qayda, əvvəllər orada müddət yox idi ki, o qərarı neçə gün ərzində verir. Yəni, pulun ödənilməsi ilə bağlı ki, qərar verilir ki, məsələn, filan torpaq blankəsə verilir və o qərarda pulu neçə gün ərzində ödəməlidir, pulu 60 gün ərzində ödəməlidir. Onu müəyyən elədi ki, 60 gündən çox olmamalıdır qərarda ödəmə. Sonra qiymətlərlə bağlı, əvvəl Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi normativlər var, biz bir zonalara ayrılıbdır, məsələn, rayonlar, Bakı şəhərinin özündə səhv eləmirəmsə 12 zonaya belə ayrılıb və orada çox cüzi bir məbləhlərdə hər 100 kvadrat metrə 98-ci ilin Nazirlər Kabinetin qərarı da normativlərə əsasən verilirdi. İndi isə yenə də həmin normativlərdən az olmamaqla müəyyən olunur. Lakin bir dənə də qayda köhnə hərracların qiymətlərinə əsaslanır. Köhnə hərraclarda necə verilibsə, həmən o orta qiymət nəzərə alınır. Amma indi və əgər hərrac olmayıbsa həmən ərazidə, tutaq ki, məsəl Masazır bələdiyyəsinin ərazisində hərrac olmayıbsa, onda necə olur? Bu son alqı-satqı müqavilələrini götürürlər, ən yüksək qiyməti olanları. Bu ən yüksək qiyməti olanlar arasında üçünü götürürlər, üçün arasında orta bir məqam. Məsələn, biri 30 minə, biri 35 min, biri 40 minsə 35 min. Yəni, üçünün orta məxrəcini. O qiymətə o satılır və o məbləğləri də kimdən alır? O, əmlak məsələləri dövlət komitəsindən.
Bu, deməli, prosesi bahalaşdırır və uzadır.
Bəli.
Yeni dəyişikliklər. Bəli. Telefon xəttində əmlak məsələləri üzrə ekspert Nüsrət İbrahimovdur. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Və siz bu bələdiyyə torpaqlarının ayrılmasına dair sənədlərin hazırlanması və razılaşdırılması qaydaları haqqında əsasnaməyə dəyişikliklər siz necə qiymətləndirirsiniz və sizcə bu prosedurlar asanlaşırmı insanlar üçün, mürəkkəbləşirmi, mümkünləşirmi və yaxud imkansızlaşırmı?
Bu proseslər kifayət qədər açıqlandı mənə qədər, yəni tam açıqlandı. Sadəcə olaraq onu demək istərdim ki, bu əlavə və dəyişikliklər aparılacaq o prosesləri təbii ki, bir qədər çətinləşdirib və müddəti uzadıb. Bu təbii ki, vətəndaşlar üçün bir qədər çətinlik törədir. Ancaq yaxşı tərəfi odur ki, artıq bu son sənəddə dəqiqləşmələr aparılıb. Həmi müddət baxımından, həm də ki, prosedur baxımından dəqiqləşdirmələr aparılıb və həmin o ki, dəqiqləşdirmələrin nəticəsində bazarda mövcud mümkün ola biləcək risklər bir qədər məhdudlaşdırılıb, azalıb. Yəni, bu baxımdan təbii ki, yaxşıdır. Amma daha yaxşı olar ki, bu bələdiyyələrə əvvəllər ki verilən səlahiyyətlər 2007-ci ilin sonuna qədər olan səlahiyyətlər bir qədər ki məhdudlaşdırılıb bu torpaq bazarının ümumiyyətlə torpağın alqı-satqısında yaxşı olar ki bax, bu proseslər bir, mən demirəm əvvəlki qaydasına qayıtsın amma bir qədər sadələşdirilsin çünki orada mənə qədər də vurğulandı ki o bələdiyyələrin mülkiyyətində olan torpaq sahələri vətəndaşlara iki demək yolla satıla bilər. Bir yol odur ki bələdiyyə öz ərazisində 5 ilə 5 ildən artıq yaşayan vətəndaşlara o torpağı əgər vətəndaş əsaslandırsa ki onun o torpaq sahəsinə ehtiyacı var onu sata bilər. Bu prosedurun hələ özü də mürəkkəb prosedurdur. Çünki o torpağı həm birinci bələdən razılığı olmalıdır, ondan sonra o razılaşdırılmalıdır, ondan sonra alqı-satqı aktı baş tutmalıdır, imzalanmalıdır, sonra onun getməlidir, kadastr, dövlət torpaq komitəsindən kadastrdan keçməlidir, ondan sonra daşınmaz əmlakın dövlət rejestri xidmətinə getməlidir. Yəni bu prosedurun hələ özü uzun prosedurdur, bunun bir qədər təkmilləşdirilməsinə ehtiyacı var. İkinci də ki, kənar vətəndaşlar üçün o hərradın keçirilməsi prosedurdu. Onun özü də bir qədər belə mürəkkəb prosedurdu. Çünki o prosedurdan keçməsi üçün torpaq sahəsi əvvəlcə qiymətləndirilib, sonra həmin o hərraca təqdim olunur. Ondan sonra o hərraçda əgər o satılmırsa ikinci dəfə qiymətləndirilir, sonra üçüncü dəfə. Yəni bir qədər belə mürəkkəb prosedurdur. Təbii ki, bu prosedurların bugünkü hansı ki bizdə asan xidmət yaradılır, bir pəncərə sistemi yaradılır. Yəni bu belə xidmətin asanlaşması fonunda əksinə biz torpaq bazarını bir qədər bu alqı-satqı proseduraların mürəkkəbləşdirdiyi və son nəticədə də fikir verdiyiniz kimi son 2 ildə torpaqların qiymətində azalma meyilləri daha güclüdür, nəinki artma. Yəni bu da həm də ki təklif portfeli də azalmağa meyillidir. Yəni bu da həmin o proseduranın çətinliyi ilə bağlıdır.
Məsələn, mən bir dənə əlavə edim, məsələn, statistika. Statistik məlumat, mən düzdür 2011-ci ilə qədər tapa bildim dekabrda. Bakı şəhərində cəmi bir nəhərac keçirilir, torpağın ayırması var. Yəni bu prosedur o qədər, bəlkə Bakıda mümkünsüz kimi yəqin görünür əhaliyə ki, bir cədənə bu Dövlət Torpaq Xəritə Çəkmə Komitəsinin saytından mən götürmüşəm bunu 2011-ci il dekabr ayına kimi. Abşeron rayonu daha belə liderlik eləyir, 1100 həraç keçirir, amma Bakı şəhərinin, çox maraqlı Bakı şəhərinin bir həraç.
Cəmi bir.
Cəmi bir 2011-ə qədər, deməli 2011-in yanvarından dekabrına qədər bir il ərzində cəmi bir hərraç keçirir.
Bu bir hərraça bircə torpaq sahəsi satılıb,
bəli.
Bircə.
Bir hərraç.
Bir lot üzrə bir hərraç keçirir. Səbəb nədir görəsəm? Nüsrət bəy, bilirsinizmi bunun səbəbini?
Təbii o, bayaq sadaladığım o prosedurların çətinliyi ilə bağlıdır. Bir də ki, ümumiyyətlə təklifin olmaması ilə bağlıdır. Əvvəllər əgər açıq bazarda deyək ki, torpaq sahəsinin sənədi var, sənədi yoxdur, torpaq sahəsi hamısı alqı-satqı predmeti olurdu. Amma bugün bu sənədləşmə məsələsi biraz ciddiləşəndən artıq həmin o sənədsiz torpaq sahələri bazardan çıxıb, sonra sənədli torpaq sahə, ümumiyyətlə torpaq sahələrin sənədləşdirilməsi prosesi özü çətinləşib. Ona görə də bax, bu zaman keçdiyisə həmin bax, bu alqı-satqı əqdlərinin də sayında azalmalar var. Yəni, xüsusən də o alqı-satqı əqdləri ki, hansı ki notarius qaydasında qeydiyyatdan keçir, yəni Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçir, bu saylarda azalma var. Bu azalmada bax, bu prosedurların çətinləşdirilməsi ilə bağlıdır. Mən bir məsələni vurğulayım. Bugün torpaq sahəsini deyək ki, bilirsiniz ki, sərəncam hüquqına malik olması üçün o torpaq sahəsi ya bələdiyyədən alınmalıdır və yaxud da ki, əgər vətəndaşın vətəndaşın ixtiyarındansa o torpaq sahəsi, o özəlləşdirilir, ondan sonra ona deyək ki, sərəncam hüququ yaranır. Bax, özəlləşdirmək üçün torpaq sahəsinə ilkin sənədlər tələb olunur. İlkin sənədlər də bugün arxivlərdə tapmaq həddindən artıq mürəkkəbdir, həddindən artıq çətindir. Əgər vətəndaş deyək ki, Sovetlər dövründə torpağı alıb üzərində ev tikibsə, gedir həmin o torpaq sahəsinin əmlakı özəlləşdirməyə, evi özəlləşdirilir, torpaq sahəsinin yox. Torpaq sahəsinə ilkin ayrılma sənədi istəyirlər. Mənlə razılaşın ki, Sovetlər dövründə o qədər kəndlərdə elə torpaq sahələri verilirdi. deyək ki, kənd sovetinin qərarı ilə vətəndaşa ki, orada ev tiksin, o sənədinə bir dənə balaca bir kağızla verilirdi. O kağızı bugün tapmaq çox çətin məsələdir. Çünki üstündən 30 il, 40 il, bəlkə 50 il, 60 il vaxt keçir, o balaca kağız parçası çoxdan çürüyüb, xarab olub, çıxıb gedir. Gedirsən, ölkəyə də müraciət edirsən, nədir o, arxivlərə də müraciət edirsən, arxiv başından eləyir ki, bizdə belə bir sənəd yoxdur. Yəni, vətəndaş həmin torpağı özəlləşdirməkdə də, çünki satmaq üçün, bazara çıxardı satmaq üçün bunu özəlləşdirməlidir. Özəlləşdirməkdə də bax, bu problemlər bugün yaşanır. Yəni, bu proseslərin bir qədər sadələşdirilməsinə ehtiyac var. Bugün o, deyək ki, xidməti veriblər asan xidmətə. Bugün asan xidmət də o deyək xidməti göstərmək üçün kompüterə müraciət edir. Kompüterdə də həmin o sənədlər demək elektronlaşdırılmalıdır, oturdurulmalıdır kompüterin yaddaşına. Amma deyək ki, Dövlət Rejestr Xidməti öz arxivini elektron xidmətə keçirib, yəni hamısını kompüterə yazıb oturdurub. Amma mərkəzi arxiv, Bakı şəhər arxivi və yaxud da ki, digər arxivlər, deyək ki, yerli rayon arxivləri, ya kənd sovetinin arxivləri, ya digər arxivlər elektron demək, qaydada o şeyə oturdu, bazaya oturdurulmuyor. Ona görə asan xidmət bu məsələni necə reallaşdıracaq, hələ mənim üçün bir qədər mürəkkəbdir.
Bu arada sual var dinləyicidən, dinləyici sual verir ki, bu bələdiyyə bu sərəncamın qanunsuz tikilmiş evlərə bir aidiyyatı olacaqmı və yəni indiyə kimi qanunsuz tikilmiş bələdiyyə torpaqlarında qanunsuz tikilmiş evlər nə kimi aidiyyatı var?
Bu son dəyişikliklər nəzərdə tuturdu, onun heç bir aidiyyatı yoxdur, yəni bu dəyişikliklər ona bağlı deyil. Bir məsələni qeyd edeyim, bələdiyyə torpaqlarının alınması ilə bağlı, bayaqdan qeyd etdim ki, əgər şəxs ev tikibsə onun üstündə fərdi yaşayış evi və onun həmin ərazisindən kommunikasiya xətləri keçmirsə, həmin torpağı bələdiyyədən ala bilər, bilavasitə və hərratsız. Mənim evim var, 95-ci ildə orada tikmişəm, hərrac keçirilmədən bələdiyyəyə müraciət edərək o evi, mən o torpaq sahəsini ala bilərəm. Əgər oradan kommunikasiya xətləri də tutaq ki, keçmir, hər şey tərtəmizdir. Amma belə bir problem yaranır. Demək, bələdiyyə torpağı ayırmaq üçün Dövlət Xəritə Çəkmə Komitəsinin qərarı lazımdır. Dövlət Xəritə Çəkmə Komitəsinin rəyi lazımdır. Bu rəyi almaq üçün Dövlət Xəritə Çəkmə Komitəsi deyir ki, sənin torpağının üstündə özbaşına tikinti var. Mən bu tikintiyə görə sənə torpağa rəy verə bilmirəm. Rəyi ala bilmədiyinə görə bələdiyyədən qərarı ala bilmir. Onda vətəndaş fikirləşir ki, gedim onda tikilini rəsmiləşdirim, gəlim sonra torpağı rəsmiləşdirəm. Müraciət edir tex pasportu almaq üçün, çünki Dövlət Xəritə Çəkmə Komitəsi evin tikilinin tex pasportunu istəyir. Tex pasportu BT verir. Yəni, əmlak məsələ Dövlət Komitəsinin daşınmaz əmlakın Dövlət Rejestri Xidməti. O da deyir ki, sənə mən bu tex pasportu vermək üçün o torpağının sənədi olmalıdır. Sənədi yoxdursa, tikiliyə mən sənəd verilməyəcək. Belə bir kör dalan gəlib. Alınır da. Nə vətəndaş, nə torpaqdan başlaya bilir, nə tikilidən ki, bu sənədləşdirməni yekunlaşdırsın. Baxmayaraq ki, yəni qanunvericiliyindən bələdiyyə torpaqları idarə edilməsi haqqında qanunun 10-cu maddəsi kifayət qədər onlara imkan verir ki, sən 2001-ci iləyə qədər evin varsa orada, qarajın varsa, bağ evin varsa və yaxud bir ofisin varsa.
Bəs 2001-dən sonra tikilənlər?
2001-ci ildən sonra tikilənlərlə bağlı orada belədir qayda. Ya hərrac, hərrac keçirilməsi, yaxud da ki, orada yenə daimi yaşayan şəxs istəyirsə, 5 ildən və artıq müddəti yenə bilavasitə. Amma yenə dediyim kimi, o məsələ meydana çıxır ki, sənin torpağının üstündə tikinti varsa, Dövlət Xəritə Çəkmə Komitəsi rəy vermir. Rəy vermirsə, bələdiyyə qərar verə bilmir. Qərar verə bilmirsə, sənədləşdirə bilmir, sənədləşdirə bilmirsə də torpağı tikintini sənədləşdirə bilmir və belə bir qarışıq bir vəziyyət alınır.
Nüsrət bəy, belə situasiyada sizin yəni rastlaşdığınız təcrübə nədən ibarətdir? Bu sadəcə qanunun yaratdığı problemlərdir və hamıya şamil olunur, yoxsa belə bu qaydadan sapmalar var əslində və çıxış yolu tapıb bu işi həll edirlər lazım biləndə?
Yox, sadəcə olaraq mən deyərdim ki, qanunlar bugün günün tələbinə cavab verir. Sadəcə olaraq o icra strukturları o qanunları hərə öz müstəvisindən yanaşır və özünə rahat formada izah edir. Sadəcə olaraq belə bir bu sahədə vahid bir pəncərənin yaradılması ya vahid qurumun yaradılması məncə bir işin xeyrini olardı. Bugün deyək ki gedirsən məsələn deyək ki əmlakı özəlləşdirməyə müraciət edirsən əmlak komitəsinə və yaxud da ki əmlak komitəsi yanında daşınmaz əmlakın demək daşınmaz əmlak dövlət rejestr xidmətinə müraciət edirsən, onlar özəlləşdirirlər torpağın üzərindəki yalnız tikilini, torpağa sənə vermirlər özəlləşmə sənədi. Gərək torpağa da təzən ikinci dəfə bir də gedəsən özəlləşdirməyə torpaq komitəsinə, torpaq komitəsinə kadastr alasan, sonra təzən gedəsən daşınmaz əmlakın dövlət rejestr xidmətinə. Yəni vətəndaş bir yolu eyni yolu iki dəfə keçməli olur. Bir dəfə üstündəki tikilini özəlləşdirirsən, bir dəfə gedirsən onun altındakı torpağı özəlləşdirirsən. Yaxşı olar ki, bunları bir vahid pəncərədə birləşdirərlər. Bu məsələ vətəndaş bir dəfəyə gedə bunu və bir dəfə də məsələni həll edir. Təbii ki, mən belə fikirləşirəm ki, bu sadəcə olaraq icra strukturlarının o şıltaqlığıdır. Ya icra strukturlarının, nə bilim, hərəsi öz marağından çıxış eləyir məsələyə, öz müstəvisindən baxmasından qanunlar. Bugün bizdə qəbul olunan qanunlar kifayət qədər normal qanunlardır. Sadəcə olaraq onların icrasına düzgün yanaşmaq lazımdır.
Bu sərəncam həm də yəni bu dəyişikliklər qüvvə həm də bələdiyyə seçkiləri ilində qüvvəyə minir və bu maraqlıdır. Yeni qaydalar və yaxud yeniləşmiş qaydalar hansı şəkildə bələdiyyələrin əhəmiyyətini artırır mı və yaxud bələdiyyədə təmsil olunmaq istəyənlərin həvəsini artıracaq mı? Seçkiyə həvəsi artıracaq mı? İnsanların namizəd olmaq və bələdiyyədə işləmək həvəsini artıracaq mı? Vəfa xanım?
Tamamilə.
Bələdiyyələrə o səlahiyyətləri ümumiyyətlə torpaq sahələrinin bələdiyyəyə ayrılması məsələlərin, bələdiyyənin mülkiyyətinə verilmə məsələlərini həll edib qurtarmaq lazımdır. Yəni bu bələdiyyələrin mülkiyyətinə verilmə məsələsi bugünə qədər də hələ Abşeronda, xüsusən də Bakı şəhərində öz həllini tapmayıb. Və fikir verirsiniz, daşınmaz əmlakın dövlət rejestr xidməti sənəd verəndə çıxarışa yazır, vətəndaşın mülkiyyət hüququnu təsdiq edən çıxarışdır da, daşınmaz əmlakın dövlət rejestr xidmətindən çıxarış. Yazır, üstündəki ev, fərdi ev, deyək ki, yazır xüsusi hüquq, hüququn növü xüsusi mülkiyyətində. Torpaq sahəsində yazır, demək istifadəsində mülkiyyəti və hüququn növü dövlət. Mən də sual verirəm ki, yaxşı, bu yaşayış məntəqələrində olan torpaq sahələri nə vaxtdan dövlətin mülkiyyətində oldu? Bunlar hamısı bələdiyyənin mülkiyyətindədir.
Aynen.
Amma orada mənə cavab verirlər ki, axı Bakı şəhərində, Abşeronda ümumiyyətlə torpaq sahələri hələ ki bələdiyyənin
xəritəsi cızılmayıb və hansı bələdiyyənin də hansı bələdiyyənin deyil.
Bəli, verilmir. Bələdiyyələrin mülkiyyətinə verilmir.
Özündə də orada ziddiyyət var. Deməli, mülki məcəllə deyir ki, xüsusi və bələdiyyə torpaqlarına aid olmayan yerdə qalan torpaqlar dövlətindir. Bələdiyyə torpaqların idarə edilməsi haqqında qanun 2.1-ci maddəsində deyir ki, dövlətə və xüsusi mülkiyyətə aid olmayan torpaqların hamısı bələdiyyələrindir.
Aha, aydındır. Bilinmir kimin?
Yerdə qalan torpaq
şap elə bilir, şubdadır, şub elə bilir, şapdadır. Nə şapdadır?
Yəni bələdiyyələrin hüquqlarını dəqiqləşdirmək lazımdır. Hüquq çərçivəsini dəqiqləşdirmək lazımdır. Onun üzərində onların vəzifələrini dəqiq yazmaq lazımdır və onlara o səlahiyyəti verib onlardan da ciddi tələb eləmək lazım ki, bələdiyyə seçilən adam bilsin ki, bundan nə tələb olunacaq, bunun hüququ nədir, vəzifəsi nədir. Sabah bu çərçivədən çıxdı, bunu nə gözləyir? Bugün bilirsiniz, bələdiyyələr bax, bu çərçivəni bilmirlər, bələdiyyələr özləri bilmirlər. Və ona görə
və bu yeni dəyişikliklər də bu müəyyənliyi artırmadı.
Və onların marağını da artırmadı.
Marağını da artırmayacaq. Seçki ilində yəqin ki, hələ daha nələrsə dəyişməyə ehtiyac var ki, bələdiyyə seçkilərinə və bələdiyyələrin ümumiyyətlə səlahiyyətlərinə bir qədər daha çox maraq olsun. Təşəkkür edirik ekspertlərə. Vaxtımız başa çatdı bu müzakirə üçün ayrılan vaxtımız. Bir daha təşəkkürümüzü bildiririk əziz dinləyicilər. Kontekst proqramı efirdə olacaq. İşdən sonra isə sizinlə yenidən sabah bir yerdə olacaq.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.